Jā. Ceļu uz Kronvalda bulvāra pirmo namu Rīgā šorīt mēroja 169 klasnieku no visas Latvijas. Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskolā pirmajā gadā būs tikai viena klase, turklāt 12 vietu jau rezervētas olimpiādes uzvarētājiem. Tāpēc konkurss ir 13 pretendentu uz vienu vietu. Kā pēdējais piektdienas vakara pulksten 11:00 iestāju pārbaudījumiem reģistrējās Valters Vagotiņš Vaguls no Jūrmalas alternatīvās skolas.
Šī skola man deva vislielāko piedāvājumu tieši matemātikā, fizikā un ķīmijā. Man liekas, šī skola ir perfekta piemērota priekš manis, jo iepriekšējā skola, kuras gāja arī, bija salīdzinoši maza skola ar mazākā 100 cilvēkiem. Pat viņa nebija tāda kā viena no tām lielajām Rīgas skolām, kur ir pār 1000 bērniem. Manuprāt, viss šī atmosfēra šeit ir ļoti labi. Nākotnes mērķi ir pagaidām diezgan neskaidri, bet es ļoti labi zinu, ka es iešu pa matemātikas un fizikas līniju. Tieši šie priekšmeti man sanāk vislabāk. Atzīmes ir 8 ķīmijā, 9 fizikā, 8 matemātikā.
Inženierzinātņu vidusskolas direktors vietnieks un mācību pārzinis Māris Purviņš stāsta, ka par jauno skolu liela interese ir ārpus Rīgas.
Tā būs īsta vidusskola, ka līdzīgi kā jebkuras vidusskola Latvijā, vienkārši tā mūsu tas mērķis ir popularizēt inženierzinātnes un dot labu pamatu, un, lai skolēni varētu veiksmīgi pēc tam studēt Rīgas Tehniskajā universitātē vai jebkurā citā Latvijas universitātē. Šobrīd ir iestāju pārbaudījums 9. klasēm, lai uzņemtu attiecīgi 10. klasē, jo no šī gada 1. septembra mēs atveram vienu klasi 10., kurā varēs attiecīgi arī mācīties 22 līdz 25 skolēni. Skolēni ir no visas Latvijas, nav tā, ka Rīga būtu pārsvarā, šobrīd ir tā situācija līdzvērtīga, vai pat Rīga ir bišķi mazākumā, salīdzinot ar pārējām Latvijas pilsētām. Un brauc no visām pilsētām, kā no Ventspils, Liepājas, no Daugavpils, tā kā pārstāvēt ar visu Latviju. Bet tajā mirklī, kad viņi nāks iesniegt dokumentus, viņiem nedrīkst būt neviens priekšmets, kurā ir zemāk par 6 ballēm. Tad jābūt ir 6 un uz augšu visos mācību priekšmetos, plus jābūt nokārtotam šim iestāju pārbaudījumam.
Iestāju pārbaudījuma rezultāti būs zinām tikai aprīļa beigās. Skolēni no Ropažiem, Siguldas un Svētis tūlīt pēc pārbaudījuma.
Tur bija pa fiziku, ķīmiju un matemātiku. Baigi spīdoši nebija, bet ļoti galīgi slikti arī ne. Interesē visādas ar tehnikām un tādām lietām saistītas lietas.
Visgrūtāk man personīgi bija ķīmijas daļa, bet kaut cik normāli. Jo matemātikas daļa man likās vienkārši un būs labi, bet pārējām daļām tad nezinu. Cerams, ka būs labi.
Es domāju, ka gāja ciešami. Varēja būt sliktāk, bet varēja būt, protams, labāk. Gribēju pārbaudīt savas spējas matemātikā, ķīmijā un fizikā.
Kāds līdz šim ir tās spējas?
Parastā skolā labas. Bet šeit laikam var saprast, ka viņas var apšaubīt savas spējas. Jā.
Cerams, ka labi. Man visvieglāk gāja ķīmija, bet matemātika ar fiziku netik labi.
Konkursu izturējušajiem skolēniem jau mācību laikā būs iespēja arī kārtot atsevišķus Rīgas Tehniskās universitātes studiju kursus, lai jau studiju laikā ātrāk iegūtu bakalauru grādu. Vidusskolēnus mācīs universitātes docētāji un nozares vadošie pētnieki. Mācības būs bez maksas. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.